projektom autobus, elektroautobus iegādes skolēnu pārvadājumiem izglītības pakalpojumu nodrošināšanai. Beigās varbūt tur sīkāk izsākt, bet mēs beigās sākumā gribējām tagad divus autobusus, bet tad nolēmām, ka nē, un pašlaik tā doma, ka varētu vienu autobusu izmantot, vienu autobusu mēģināt pretendēt, jo pagājušajā nedēļā atzina tā kā paraugu, kurš ir jau gatavs, un dabā esošs autobuss, tas ir vienšķirtas autobuss, nu, tas, kā mēs domājam, tad ir 500 km, kur viņi var nobraukt, tad nu, kaut kāda maršruta plānošana ir diezgan sarežģīta, bet vienalga mums arī paša pašvaldība ir uzstādījums to, ka mums ir jāpalīdina savu elektroautomobīļu daļu. Ir 26 gadu 40%, mēs ticamāk, nu, tik daudz mums nebūs elektromobīļu, tad nav kaut kāda sadaļa, mums ir jābūt, mums pašlaik ir viena mašīna. Šīs ticamāk būs
savus jālā, jā.
Nē, nu, tieši tā, jā, bet pašlaik par domu, ka vairāk pa vienu mašīnu, nu, nemainām, jo laukumiem mēs viņām pielietu un neredzis, vai tā ir Kandauri, ja ir pilsēta.
Ar garu kaldu.
Lūdzu, Egeļš, varbūt var īsāk ikas arī paspēja izbraukt.
Centrālis, mēs konkursu atpastājot otrā, pirmajā kārtā mēs nepiedalējāmies arī jūkas vārtēmēs, vai mums vajag, nevajag beigās izlēmām, ka ne, bet mums šajā brīdī tomēr sapratam, ka šeit autobus mums vajadzīga, un kāpat ir Latvija pievienojusies Eiropas Savienības kuru, kur gozes līdz konkrētas pagadiem, par zaļā vidē trošā transporta līdzeši vieglā. Tā kā mums tas būs vēl, vienalga, ja mēs pērkam arī, teiksim, vai nomājam vieglos, kā mēs esam paredzējuši 10 vieglās mašīnas. Tādēļ skaitā nav viens elektroautomobīvas, kā šis te varētu mums mazliet palīdzēt, ja mēs iegādāt. Principā veikti tirgus aptauri, trolēs tas atvēr. Veikti tirgus aptauri, jā, šis te autobus 19 kredīgais kopā ar uzlādes staciju atkarībā no jaudas, cik ātri un cik liels tas pieslēgums, viņi maksā līdz 3000, tas varētu maksāt mums 270 eiro, tas paņems no iepriekšējās kārtas pieredzes, cik ir pašvaldības jau noslēguši līgumi, un pašvaldības daļa ir tikai šis te PVM nodoklis, kas gan arī sastāv diezgan nevēram cik par konkrētu to. 50 un 60 atkarībā no autobusa centra. Tur ir prasības, kad jābūt pretīgi norakstītam autobusam, kas ir pašvaldības īpašumā vismaz 3 gadiem, kurš ir vecāks par 20 gadiem. Nu, mums šādi autobusi ir divi, mums tā kā tomēr kondicējumies, tāpat šis jaunājiet iegādātais ir jāizmanto skolēnu pārādājumus, kas mums arī atbilst. Tā kā ir tāds ierosinājums, startēt šajā atlasē un
mēģināt.
Faktiski, ja mēs pirktu dīzeli, tad ir 57 tūkstoši būtu jāmas.
Nē, tad dīzels maksā kaut pēc 135 tagad šajā dīzeli, jā.
Nu,
uz cenē tā būtu.
Nu, elektromobīļa ir manas, kad cena milzīga. Tas PVNs, tas mums būs kaut kāds ap 60.
Ražotājs apšecināja, ka tervielas ekonomija viena ir 4 tūkstoši gadā, tiksim, salīdzinās tā dīzeli un elektrību. Nu, tas ir pie kādas elektrības cenas, protams,
es skatotu.
Katram ir savi būtiski argumenti, tāpēc to nevaram maršrutu īsināt, bet kaut ko esam saīsināši, bet ne tāda restorāna nebūs, ka mēs varētu arī būt
pagrāt.
Jā,
man
ir jautājums
vairākas.
Kur viņš stāvēs, kur viņi lādēs, un vai projektā nav pateikts minimālais kilometru skaits, kas ir gadā jāmēbraut? Vai mēs to vispār sasniedzam? Vai nav tā, ka pirms tik gadiem tie elektro auto, ko pirku, un tomēr jau ir tā pieredzīga, kā māc kilometrs, jā.
Man liekas, ka bija uzdesmit tūkstošies, nemaldos. Nostrējams par atrašanās vietu vēl nav izlēmts, vai tas nav jau par maršrutā, vēl izdomās, kurā maršrutā. Nu, tas arī šajā brīdī ir svarīgi, jā, jo tur ir arī jāsniegs, teiksim, piedāvājumās, kur mēs to pieslēgumu veidosim. Pieslēgumu mani visu nevar izveidot, tad jāskatās, kāds ir sadalstība attīcīgās jaunas.
Nu, viņš arī, īstenībā, pie šitā lādējās ir tas demautobus, bet ir tā, ka nu, tūkšiņi izbraukt nevar, nobraukt par 200 km, un lai uzlādētu 100 km, vajag pusstundu, ja ir pilna pielādēt, vajag stundu.
Nu, atkarībā cik ātri, un tad, nu, tas ir arī tāds mazākas jaulis.
Nē, nē, tāpēc viņš ir nav tikai pāris tādus braucors, nu, vajag kaut ko nobraukt. Te praktiski vajag jāpalnot maršrutus, tu nevarēsi tagad.
Pagaidīt, kad ir intensīvi piedalīties satiksmes apmēram nav iespējams.
Vai pasaules tās infrastruktūras?
Ja tie ir pagaidīgi ģenerātori, radu elektrību, tad tas vēl nav.
Sākstāties ar mārtu.
Nē, otrāk sākumies ir kāda mums vienkārši spiedīgs, ka mums tie 40% būstam elektromobīļiem, jā. Tas, to cenu pašlaik, es, man liekas, viņi nav adekvāti, ja tu būsi normāli nopirkt.
Bet varbūt divas V-klases Mercedes jāņem, tie ir maksā 89 tūkstoši elektro Mercedes V-300.
Nu, Eiropas naudas uz elektro, uz Mercedesiem nav ir pašlaik Eiropas prīcības.
Nu, bet varbūt uz līdzfinansējums, tad mums ir tāds pats, kāds starpīt. Nauda jau tikpat jāatrā tie 107.
Nē, 57 mums ir nodos. Nu, PVS 57, ko šobūt jāmaksā, tas ir neatrādās. Tā kā mums ir šis maksājums, tas ir apmēram starp 50 un 70 tūkstoši, kas man
pašvaldīja.
Protams, nekas tur tik ļoti ilgāši nav, jo tas ir neadekvāt, bet neadekvāt darbs, protams.
Vai iesniedam redzēt, vai
jau nav teiks? Nav teiks, mēs kvalificēsimies, jā, jo nav palikas tik, cik viņi palikusi.
Vajag nekļūt līgi, tāpēc arī otrā kārta politikāsas.
Mēs teicu, jau procedūrā mēs būsim pietuši.
Un šajā pašā rācā, ko iepriekšā minē, ir atspēr procedūrā, viņš šodien informācija tāda, ja tiks izmantot šie 10 miljoni, ka šajā brīdī paredzētu, ka būs vēl klāt, tā kā mēs ticamā, ka mums to zaļo transportu mēs ejam, un mums tā nauda būs pieeja. Vienīgi, ka tās tehnoloģijas ir jādara, kādas mums ir tādās.
Nu, tas zaļš būtu
cīši tikai krāsas.
Varam pārkās.
Zils.
Zaļš.
Ja, nu, arī Tukuma auto, es turnāju, ir vienējuši šo pašu Jēkabpils loti. Un tur arī paņēmušies mazot, bet gan Iveiko auto, kas elektrāši. Tu zemes ceļiem, nu, četriem mēnešiem visi radītāji ir veikušies. Un tehniski, nu, viņš ir smagāks. Pa pus tonu vairāk, pa 600 kg nekā...
Beidz ceļus kopā.
Tas varbūt arī bija tas mums jautājums, vai ir tāda skolēna autobusa maršruts pa asfaltētu ceļu.
Tikai
asfaltētu ceļu. Mēs nedrīkstam šādu naudu tēļu. Mēs pēc tam labosim pa lielu naudu, tā būs lielāka nekā mēs labojam šos tēļus. Skolā skolā ir praktiski visi braukšanas. Vai mēs varam tikai skolā skolā? Bet šis skolā ir pārvadājumi.
Maršrutos jāatrāk skolā un paldies.
Skolā vai tā ir tas lielu vai? Nevar
būt skolā? Viņš ir
vienkārši
vidē. Vidē.
Tas ir
Mums ir 12
galvenais,
kas ir arī. Vēl mums ir kur no rīta tur vispār no atdalga. Vienīgā problēma Lapmešsiemā, mums tam kaut kādām sacensībām, kāds lēdzēs. Labi, Tukums var izbraukt, bet Liepā ir jau problēma, tad es vajag jāpiedomā. Domāju, ka jāiet 2 stundas plāri. Lai.
Vienīgais, ka varbūt man piezīmīt par to 24. Gadu budžeti, ja visi raiti iet, ja mums apstiprina, un tie autobus teorētiski vien nopērtumu šajā gadā. Nezinu, vai tas... Nu, kā tam nav?
Nu, es atceru, ne?
Es
gribētu. Jā, es gribētu. 28. jūnijas.
Labāk, domas lēmums.
Nē, domas lēmums. Uz iesniegšanu nav vajadzīgs, jā, bet es tam vienojos.
Nu, vals.
Labi.
Iedāk, vals vai?
Nav.
Bet par autobus.
Un reģistrēja kārtu šo te izsniegto atļauju atļauju, varbūt arī rezolūcijas veidā.
jo pēc nepieciešamības šīs datora samata savienošanai ir jāuzrāda arī darba inspekcijai. Un sasaņā darba aizsardzības likuma visi darba devēji savā starpā sadarbojās, lai nodrošinātu darba aizsardzības pasākumus un inspektorus. Jā, nu tātad te būtu šī kārtība, pie viena darba devēja tātad ir 40 stundas un punkts. Lielu vairāk netīk būtu. Mums ir gadījumi, kad pagastu pārvaldē sevišķi ir darbinieki, kuriem ir dalītās slodis, tur 0,3 sētnieks, 0,4 apkopējs un vēl tā tālāk. Tad mūsu priekšlikums ir viņam šī slodis pārsniegt, viņam slodis šo amata pienākumus, ko viņš dara papildus. Mēs iekļaujam amata aprakstā un paaugstinam individuālās mēnešu augstas pakalpi. Varbūt nedaudz būs zaudējis šajā te augstu starpībā, bet nu, viņš nezaudēs šo slodu. Tātad situācija ir vairāk darba devēja, ko mēs uzskatām arī tad, ja pašvaldības ietvaros darba līgumi ir parakstīts, ja dažādiem iestāžu vadītājiem pagastu pārvalde, ja kuru pagastu pārvalde, jā, ir darba devējs, tas tā varbūt arī administrācija. Ja darba devējs ir cits, tad mēs to skaitam, kā tas tā jāmāk savienošana. Situācija, ja darbinieks vai pedagogus apvieno amatu, kas nav pedagoģiskais amats, tad priekšlikums ir, ka viņa maksimālā pieļaujamā slodze ir 1,3. 1,3 ir par pamatu ņemus vērā no atlīdzības likuma, kur tātad darbiniekam var noteikt piemaksu par papildu pienākumu veikšanu līdz 30%, ko mēs arī uzskatām, ka tas ir maksimums. Jā, un šiet pedagogu amati ir uzskaitīti zemāk, lai norādītu, jo es ministra kabinetu noteikumos. Situācija, kad ir tikai pedagoģiskie un tie tiek savienoti dažādās skolās, mēs pieļaujām, ka maksimālā pieļaujumā darba slodze ir 1,5, tas būtu līdz 6 nedēļā, bet tas būtu izņēmuma gadījums, tā nebūtu norma. Jo mums bija tikšanās gan ar izglītības pārvaldi, gan sociālu dienas, un viņi norādīja, ka mūsu skolās ir ļoti daudz problēma ar vakantījām amata vietām, un tad šo te noteikto laiku, kamēr vakanta amata vieta tiek aizpildīta, tad šis darbinieks var nedaudz vairāk šo te slodzi strādāt. Bet aktīvi meklējot šo te darbinieku, lai tā Ko mēs ņemām vērā slodžu aprēķinā? Tātad sporta treneriem kopējā stundu skaitā tiek ņemts vērā kontaktu stundas, kā arī citas stundas citu pienākumu veikšanai. Pedagogu amatiem tiek arī ņemts vērā gan kontaktu stundas, gan citas stundas, kas ir apmaksātas darba pienākumu veikšanai. Savukārt amatiem kolektīvu vadītājiem slodžu aprēķinā tiek ņemts vērā kontaktu stundas. Varbūt Ines par darbu analīzi, šo te Ines gatavoja, kā mēs apkopojām datus.
Jā, tad pavisam tika izvērtēti turpat 2700 darbinieki, un no šī skaita 1760 darbinieki pašvaldībā ir ar vienu amatu, un 737 darbinieki ar vairākiem amatiem. Savukārt 243 darbinieki ir 9,1% no visiem darbiniekiem, tad ir pārsniecījis darba likumā noteiktās 40 stundas. Te ir jāņem vairāk, ka šeit būs 243 arī ir iekšā pedagoģiskie darbinieki, kur pēc normatīva var būt šīs 47 stundas, bet sākotnēm izvērtējumam tad tik ņemts vērā šīs 243 darbinieki. Savukārt 109 darbiniekiem jeb 44,86% no 243 tātad stundas nedēļā jau pārsniec 50 un vairāk. Kad nākamajā slaidā redzams, ka šis stundas skaits un attiecīgi arī darbinieku skaits, tad 134 darbiniekiem darba stundas nedēļā ir no 40 līdz 50, 65 darbiniekiem no 50 līdz 60, tālāk ar 22 no 60 līdz 70, un februāra mēnesī trīs darbiniekiem darba stundas nedēļā bija no 90 līdz 100 stundām nedēļā.
Cik vispār stundi?
Tas ir ņemot, jā, tas ir ņemot vērā tarifikācijas un darbu kāpēc šādas stundi, jā. Jā, tad šādi mēs analizējām par uzrādītajām stundām attiecīgi par, šiem, par šo darbinieku noslodzi. Tālāk skatoties jau par jomām, 243 darbinieki, un tad viss vairāk šis izglītības joma, tālāk ir administrācija, tad ir kultūra, sports un pārējās nozares, kur ir tagad šis pārsniegums virs 40 stundām nedēļā. Ņemot vērā to, ka izglītība ir visvairāk, tad šis 40 stundu pārsniegums reiķinot par darbiniekiem, ja tad ir darbiniekam vienā iestādē, vai divās iestādēs tie 26% darbinieku, trijās iestādēs četriem un četrās iestādēs ar 1% darbinieku. Analizējot arī iestāžu iesūtītos darbinieku darba laikus, tika secināts, ka vairākiem darbiniekiem pārklājas darba laiks. No tā, ko izglītības iestādes, gan izglītības iestādes, gan būtībā visi iestāžu tikai to būtu uzrādījuši. Un tad ir redzams, ka tad darba laiks pārklājas darbiniekiem sākot no 1430 minūtēm nedēļā. Tāpēc ir tādi ir 34 darbinieki nometā februāra mēnesī. Ja vēl pierēķinu klāt pārvietošanos no vienas iestādes līdz otrai iestādē arī šajā darba laikā, tad ar tie jau ir 42 darbinieki. Un, tad mēs par pamatu ņemam arī iestāžu vietā uzrādītos darba laikus, kad darbinieks kurā laikā tad iestādē strādā. Un reiķinot finansiālo ietekmi uz šo darba laiku pārklāšanos, reiķinot februāra mēnesī esošo valstī noteikto minimālo darba algas likmi, tad gadā tas sastādītu pašvaldībai 35 tūkstoši vārti. Tikai par darba laiku pārklāšanos.
Viņš ir tas pats finālā iedomājums, nebūs to darīt cits.
Ja būs cits.
Bet jāņem vairāk arī neiesūtīja, ka šeit arī nav pilnīgi informācija, visi iestāsts arī neiesūtīja par visiem
darbiem. Es tāds piemūtis
tāds vienmērķis slodas.
Jā, tātad no februāra mēs apkopojām datus un darbu grupā strādājām, lai izveidotu šo vienotos kritērijus visiem darbiniekiem. Jā, šī pagājušā nedēļa bija prezentācija iestāžu vadītājiem. Paredzēts, ka jūlijā būs rīkojums par šo slodžu pārskatīšanu un audita kontrolas nodaļas 1. augustam visu iestāžu vadītājiem, kuriem šāda situācija novērot, nosūt informāciju. Un iestāžu vadītāji apkopo un sagatavo plānu, kā sabalansēt šīs slodzes. Un šajā kārtībā paredzēts pārējais laiks līdz pat gada beigām. Kur būtu jānovērš, nu, pirmkārt, vai darba likumā pārkāpuma, un otrkārt, mūsu šī te plānotā kārtība. Jā, tad, protams, darba likuma formā visām iestādēm būtu jānovērš par rakstisko manu savienošanas atļauju kārtību. Tas īstenībā viss jautājums.
Šī analīze būtu ļoti labi, ja mums būtu ļoti liels bezdarbs, vai varētu pamazām bezdarbā, ko darīt pie otrā varētu trūkst strādāt.
Nu, protams, analīzes, ka trūkst, bet, tomēr, mēs nevaram pieļaut, kad ir tāds situācijas, ka cilvēki veselības dēļ, vai ir arī būsim atklāti, ir arī gadījumi, kur šeit pārklājās, un arī ir nesamēlīgs šis lots pret to darbu vēl veicinu darbāk.
Otrais, vai nelieks, ka darba slodžu sabalansēšana, ja viena darba devēja ar vienu, ja cita var strādāt, ka faktiski ņem nav pareizi darba slodzi, ja viņš var izdarīt tik daudz darba.
Nu, šitai arī to vienkārši ir jāizbūt pārām.
Viņš nekolotīgi veiks nevienā kā otrā vietā.
Jā, precīgi.
Vai nepareiz noteikti slodzi?
Vai nepareiz slodzi? Jā, jā, un ja ir viņš tik labs, tad jau tajā vienā vai otrā vietā var viņu piemaksāt vairāk, vai jānosaka atbilstošākas kategoriju un darba algi, jā, bet nu, nevar būt tā, ka mēs klaidu pārkāpjam likumu šajās lietās, jā, protams, tas nav uzreiz, bet
neliekam arī, ka pēc mēnesi visam jābūt sakārtotam, ja arī pusgadu laikā plānu.
Tu šitam arī vajadzētu padomāt, kā tos, kas strādā sēdienās, svētdienās daudz, jo darbs padomājas, ka nu, nevar norādīt, ir met ārā, un ir daudz kopot termiņu strādā sēdienās, svētdienās.
Jūs pieminējāt par to zemāk, un vienmēr uzsaukums ir par tiem zemāk atalgotajiem, kas ir sēdnieki, un, un jūs teicāt, ja, ka tad viņš salikt vienā, un viņš zaudēs no tās algas. Bet, piemēram, nu, tagad ir karsts, ja, pagasts pārvalde varbūt aiziet atvaļinājumā, viņam varbūt vispār ir tikai 5 minūtes apstaigāt, tad pagasts pārvalde savāk kādu atkritumu vai, vai tur vēl kaut ko, un tas ir viņa viss darbs. Bet, nu, es saprotu, ka tā, bet ziemā tas ir sniegs un rudenī tās ir lapas. Bet ja tagad saliek kopā un viņš pazaudē uz to algu, tas patiesībā, nu, tas zemāk atalgotājs, tas labāk atalgotājs jau atradīs kā nopelnīt, bet tas zemāk atalgotājs...
Arī šitā mējām, cāk mēs skatāmies, cik katram ir pavasīti instruments, cik iesādies, cik liels ir kopumās tērēts, arī esmu Latvijas, arī to, kas nozvēr to liek kopās.
Viņš jau pieķējies.
No, no, mēs arī tagad
uzmanības. No, mēs arī tagad
Logika,
mēs uzsaudēsim. Jā, jā, jā. Taisnīgi, gan rakstāt un atbilstot šitā likumā pašlaik, mēs tā nedaudz aizrādu šādas šiem tēm. Jo, no malas pasūties, nu, ja te nedēļā ir 40 stundas, bet strādā 120 vairāk stundas, kaut kādā darba, kurā cārā, nu, tur jau arī no malas. Ja
no vēlēs variants palielināt nedēļā dienas
palas. Trīs otrā mājiņas.
Labi, kolēgi, cik jau aizgādīju diskusiju, ejam tālāk, mums ir vēl viena prezentācija, bet, ja par šo jautājumu, nu, tad pieņemu zināšanai un ejam pie Es varbūt iesākšu ar nākamā jautājumu, nākamais gribējām pastāstīt, kaut kad jau indikatīvi viens stāstījuši, ka mēs IT nozarē veicam pārmaiņas. Šobrīd mēs jau, nu jau, manuprāt, būs pusgads pagājis, mēs varbūt ilgi gājām uz to, un pat gadu mums tas nenāca viegli, bet pusgads ir pagājis, kurš mēs esam IT nozare centralizējuši, un gribējām pastāstīt īsti, ko tas ir dēļas, un esam jau ļoti daudz arī diezgan daudz gan izdarījuši, gan labs atsaugs un dzirdējuši no tiem, no tām iestādēm īpaši skolām, kurš pirms tam bija pretinieki, un kurš visās, ka tas nav jāmaina, ja tas nemainīja. Pēc parts speciālistiem.
Viņi satraucās,
viņi satraucās.
saskaņojot ar IT nodaļu un apskatoties cenu ceisā, lai nebūtu cenu pārmaiņas.
jauns printeri iegāda tikai eksploatācija izdevīga, jums saskaņot arī tā nodaļu, lai varam iegādāties eksploatācija izdevīgas printeris. Tālāk par izlietoto finansējumu. Tad, principā, pirmais, kas bija, tad mums vienāca ar Kromu, no izglītības ministrijas, un mums bija nepieciešams, lai viņus varētu darba kārtībā strādāt, nepieciešams bija uklātas skapņi, ko mēs uzreiz pēc budžeta apsakināšanas pasūtījām, bet saņēmām tikai tagad sākam saņemt viņas, jo tā kā budžeta, kad apstiprināja, tad arī visas pašvaldības arī veids iepirkums un viss sastrēja tas viss pasākums. Bet vismaz tagad pagājušajā nedēļā jau sākās piegādes, tā kā jūni laikā vajadzētu visiem piegādāt. Tad ir pasūtīti, tātad tie ir šie ir tikai tādi pirmie nepieciešamie, kas ir kritiskā datortehnika, tātad, kas tika novērtēta, auditēta no datortehnika puses, un tad ir pasūtīti tādi 90 stacionāri datori, kuri jau iegādāti tagad. Portatīvie datori, kuri būs jūlijā, monitori vajadzētu būt nākošās nedēļas laikā. Tad, tas ir izglītojums finansiālais. Un tad ir pasūtīts Microsoft Office licences, kas ir lai izglītības, visas izglītības iestādes, varētu strādāt Microsoft vidē, tad workspace uz PowerPoint, kas nepieciešams. Tālāk ir tīkla iekārtas, tātad izejot auditu, mēs sapratām, ka ļoti daudzās izglītības iestādēs ir problemātika ar iekšējo tīklu un konkrēta Wi-Fi sistēmā, jo izglītības ministrija, iedodot Chromebookus, pateica, ja, kad jautājums, kāda situācija ar Wi-Fi sistēmu, un tāpēc mēs gājām savu, jo Chromebook strādā tikai ar Wi-Fi sistēmu. Un, protams, tātad mēs par prioritātu uzbrīkām, tātad tīk iekšējā tīkla sakārtošana. 45 vienības jau mēs esam nomainījuši, kur bija un uzlikuši, tad tajās datora klasēs vai tur, kur koncentrēsies, tur jau mēs esam daudz maz uzlikuši, bet skaidrs, ka tie Chromebooki ir domā tā, ka ar viņu skolnieki staigā pa visām telpām. Tāpēc mums ir jānodrošina visā izglītības iestādē tas Wi-Fi pārklājums. Un plus 170 tīkla iekārtas ir tātad, tagad ir apkopotas un drīzumā tiks veikts iepirkums. Tālāk vēl 62 datori ir uzlaboti, tātad tie datori, kad bija ļoti lēni, vai mēs viņiem pielikām jaunas SSD diskus, sainstalējām, lai viņi varētu turpināt vismaz vēl kādu laiku strādāt. Remonts un rezervēs. Tātad tie ir visi remonti izdevumi, un kopā ir tātad tie 209 tūkstoši. Tālāk plānotie pasūtījumi, tātad viens ir, tātad nesinot, tas ir vairāk komandas kā mākonis backups skolotāju, bet izglītību iestāžu vadītājiem un lietvežiem, tas ir vairāk datu drošībai mums pašiem, lai ja nobeidzās vai cietais disks vai dators, lai būtu no kurienes paņemt datus. Skaidrs, ka izglītība iestāžu vadītāji tik līdz paņems saplīdzīt dators, vai tas viņi mērsīsies pie datoru, bet jūs veķiet, tur ir cietais disks nedarbojās, tad datus mēs vairs nevaram atgūt. Tālāk display projicēšanas iekārtas, tātad tie ir interaktīvi ekrāni, interaktīvi tās kāpala projektori, kur iet apkopojums, lai mēs saprastu arī pirmās nepieciešamības, bet skaidrs šeit mēs daudz ieguldīt nevarēsim. Tālāk par tīklu iekārtām, tātad tur skaidrs, ka vēl ir paredzēts tātad, iegādāties vēl papildus tīklu iekārtas un izbūvēt, kur nepieciešams, bet skaidrs, ka mēs visas izglītības iestādes nevarēsim sakārtot šogad. Un tālāk vēl neparedzēti izdevumi, kas ir domāt, ja gatavs saplīst, lai mēs varam iegādāties jaunu. Tālāk attīstības plāns, tātad mērķis ir stabils un ātris iekšējais tīkls, tā ir prioritāte uz to brīdi sakārtot, tad mēs to sakārtosim, tad principā tas jau būs tāds. Tad mēs varēsim vairāk ieguldīt tieši tehnikā. Tālāk digitāli un interaktīvas izglītības iestādes, kas ir ne, tad, lai iegūtos, mēs varēsim dabūt tādas būtības iestādes katru gadu. Tātad mērķis ir katru gadu 10 līdz 20% atjaunot nomaiņu datoru tehnikus. Tātad šis ir tas, kur mēs esam devies arī uz vairākām citām pašvaldībām un skatījies pieredzi. Un, principā, Ventspils arī bija tie, kas teica, ka viņi katru gadu, lai ik pēc 5 gadiem sanāktie nomainījusies datoru tehniku, tad 20% ir katru gadu jānomaina. Skaidrs, ka mums izglītības iestādēs tas nav darīts, un, principā, datoru tehnika ir, kas strādā vēl ar 20 gadu veciem datoriem XP sistēmām, kas, protams, tagad ir tiks nomainītas, bet, nu, tas ir tas arī, kas ir nepieciešams. Tālāk kompetenti un uzticam izglītības skolotājiem personāla digitālajā jomā. Tas vairāk ir ne no IT nodeļas, bet principā tas vairāk ir kopējajā jāņē. Tālāk attīstības plāna, tātad finansējumi, tātad skaidrs, ka mums finansējums ir pamatbudžets, ko mums piešķir. Un otrs ir, ko izglītības iestādes var no iekšējiem resursiem, tātad kaut kādas nelielas lietas ja ir, kaut kas ir Erasmus projektos vai ir vēl dažos, ja ir iespējams dabūt. Un tālāk arī ir tādi projekti, kur mēs varam atslogot budžetu un, piemēram, bija mikrotika projekts no 15. Gada, kur varēja mikrotikas piedāvāja dāvināt izglītības iestādēm iekārtas, un mums būtu viņas tikai jāuzstāt. Diemžēl uz doto brīdi tas projekts ir nedaudz iesaldēts, tāpēc, bet darams, ir kā mums solī tagad oktobrī, ka varētu ar viņiem sazināt, bet tur mēs skatīsimies, bet mums vajag to tīklu jau attīstīt tagad, kāpēc mēs ļoti nevaram gaidīt. Un tālāk ir vēl izglītības iestādes digitalizācijas projekts, kur jāiesaistās gan izglītības iestādēm, lai tāds projekts atrast un definētu, un arī attīstības nodaļai sadarbojoties, tātad kopā mēs varētu digitalizēt izglītības iestādes, lai kopīgi mēs varētu sasniegt tos mērķus. Principā tas arī
Jā, varbūt kolēģi, es jau visam noslēgumam jāatceramies, mēs sākām ar ļoti sadarbojošu sistēmu, 18 personāla vienībām, kas bija gan ārpakalpojumā, gan dažādi izmēri ar skolām. Šobrīd mēs esam, mums nodaļā bija tikai 4 darbinieki, šobrīd mums nodaļā ir 10.
Jā.
10, jā, mums ir pa 8 mazāk, bet mums ir vienots centralizēts redzējums, kā mēs šo visu veidu veidojam un jau daudzās lietās esam pamainījuši, kad izvēlējuši internetu un gan datotehniku pamainījuši to visu novadu, visās izglītības iestādēs. Un šobrīd to pašu turpinam arī ar muzejiem, ar raudu, un tā tā šis, viss, kas attiecās uz IT, būs vienot koordinēts un labi pārvaldīts.
Un arī jautājums, vai, ja mēs paredzam finansēm, cik mēs tagad paredzam, mēs tur varam ieiet tajā ciklā kaut kāds, kad 6 gados mēs laiku spējam atjaunot?
Principā to es plānoju, tad uz augustā plānoju izvērtēt visu filmu audītu, tad mēs vasarā varam tā brīvāk tikt izglītības iestādēs un darboties pie tiem datoriem, jo tad noteikti mums, mēs pie tiem mūsu datoru tehniķus tur nelaiži vai tādi iekšā. Tāpēc mēs gribam iziet uzskaitīt visas datoru tehniķus, cik mums ir, cik no viņām ir darba kārtībā un kādā darba kārtībā. Un pēc tam izvērtējot, cik tas izmaksās. Un pēc tam tad es varēšu konkrētāt pateikt, kādu budžetu mums vajadzētu gada laika. Nu, skaidrs, mums, tagad mēs ieliksim pietiekam daudz naudas tīklos, bet pēc tam jau, kad mēs būs sakārtojuši par iekšējo tīklu, jo mēs tagad esam ārējo tīklu daudz maz sakārtojuši, jo tur bija vairāk no provaideriem, kur bija jāpaaugstina ārējais internets, lai mums, pēc tam jau mums ir tas iekšējais tīkls, kur mums ir sadrums, talogots viss, un mums tas internets iekšā ir lēns. To mums ir jāsakārto, šeit ir arī tabulā, tad es esmu uzrakstījis arī, tad principā ir tie, vairāk šeit ir tie datori, kas ir katrām skolām, bet šeit pēdējā sadaļa ir iekšējais tīkls un Wi-Fi, tātad šeit ir, tātad kur ir labi, slikti, un tātad principā viss kārtībā jau tikai vispārsvarāk. Ja koncentrējos principā uz doto brīdi tikai uz vidusskolām un tā vairāk prioritāra vidusskolas pamatskolas, jo tur ir kronis nāks iekšā.
skaidrs, ka arī eksāmeņus icamāk tuvākajā nākotnē būs datoros jāatbild, jo tagad jau bija projekti, kad mēs jau sākam. Tāpēc mums vajag iekšējo tīklu sakārtos, lai uz eksāmeņiem mums tas nekārtos, nebojātos, ja? Lai mēs varētu kvalitīvi tos kārtos. Bet tam piet tādi pārējos. Nu, principā, nomainīt pāris iekārtas, tā ir šī sadaļa, kuru iespējams mēs ar šo finansējumu varēsim atrisināt, kas ir ar šī gada budžetu. Bet šī sadaļa jau, kur ir jāmaina, tur principā vienai vidusskolai, kas ir Mīlenbā, kur nav vajag tīklojums vispār, tā tāds tur ir sadrūkstalot izmaksas. Tagad vakara vienkārši noskaidroju, cik aptuveni izmaksā vienai vidusskolai, nu, ir kaut kā 30-35 tūkstoši ar visu iekārtu un visu tīklu nomaina. Tas ir vienai skolai, kas ir, ja mēs visu nomainām, vadus un visu. Tāpēc tālāk ir daudz, kur jau mums ir iesākti darbi, un tālāk jau šeit var paskatīties, cik mums ir procentuāli, kāds ir. Tālāk pamatskola, protams, mums ir sliktākā stāvoklis. Tātad vidusskola, tur ir viena tāda, kur vajadzētu sakārtot no nulles, tad pamatskolas ir vairākas tādas, kurās prasās lielā pieklubnība ir iepriekš. Kā, tas ir tas, ko es pēc tam aprēķināšos konkrēti, kad būs mana skaidrība uz augustu, kad es arī par datortehnikām visu zināšu no datortehnikiem, tad es varēšu jau pateikt, kāds finansējums ir aptuveni nepieciešams, ka mēs vispār sakārtotu, kad sevi vietai attīstīts ciklā iekšanā. Jo tagad mums ir principā pulkumskrāju dzēršana noteikti, mēs nu, varam tikai nomainīt tas, kas galīgi ir novecojis vai kurš plīst.
Finansējiem arī būs vietnodas paprunājuši. Ir tā, ka to, ko mēs plānējam, 23. Gada budžeti mums skolas iesniegušas savus vēlus, tā kā, kas bija izrunāts ar viņā skolā. Bet izīvot no tā no plāna, kad mums 23. Gadā bija plāns attīstīt tīklu struktūras, visu, kas saistīs ar datoru tīkliem, tad būtībā šīs te idejas, kur bija liela daļa arī jauno datortehniku, un mēs budžetu pārorganizējām tādā veidā, kad maksimāli attīstot infrastruktūras skolās. Un tās vēlas, kuras ir bijušas 23. Gadu, kuras netiek realizētas par datortehniku 23. Gadā, tad tās mēs arī pārtrauksim uz 24. Gadu budžetu, jo kādā brīdī tad datortehnika ir jāmaina. Jo, kā jau vienmēr teica, tā ideālajā variantā, kad tas, kas mums tagad notiek, mēs domājam visu to sliko, pievilkt līdz kaut gadam plus mīnus optimālam vienotam līmenim, lai pēc tam varētu efektīvi strādāt ar šo 10-20% nomaini, un tad būtībā virzot uz priekšu to 10-20% nomaini, tad mums plus mīnus labā līmenī, kad visa novada izglītības iestādēs šīt datortehnikai vajadzētu būt.
Un, normāli drīzāk būtu, ka tos 15% parāta, mēs vienreiz apgriežam kādos reizes 6 gados, un mēs palikam pie 10%, bet ir
10%. Un tur vēl bija...
Nesakot, nesim domas.
Jā, vēl bija tā tabula gāra par licencēm un ieguldītajiem rezervdaļām. Tad arī izvērtējot no tā, ka datortehnika izvērtēja tehniku, kas patreiz ir sliktā stāvoklī, bet ar ieguldījumu, kad mēs ieguldot šo SSD tehnoloģiju visu, kas ir 20-30 eiro ieguldījums uz vienu datoru, tad mēs viņu jau salīdzinoši sliktāku tehniku pats jau uz krietni augstāku līmeni. Nozīmē, ka ar šo te, nu, parādā, teikt, minimālo ieguldījumu, visiem 30 eiro uz datoru vienību, kas mums bija kopā 32 vienību, tad šis dators tiek ieliks līmenī, kad viņš vēl varēs darboties no 3 gadu. Tā, nu, mēs arī šādā te variantā, tad skatu izmantojam maksimāli arī par veco tehniku, kuru, nu, kur ir vērts ieguldīt, ja tā ir tehnika, kurā nav vērts ieguldīt skaidrs, tad, nu, tas būs pārāk dārgi ieguldīt vēl un vēl un vēl. Un tur, kur bija par Microsoft licencēšanām, mums ir nomas licenci skolām, akadēmiskās licences izpirkt ar attiecību. Tad noteikti, kā tiek licencēts skolas, ir pedagogi tiek licencēti, bet licenci skaits ir 15, bet pedagogi reiz 15 uz licencēm, kuras mēs visam arī lietot skolēniem. Vai nu savos datoros vai kādos citos datoros, tad tas mums nāk ļoti liels mācību programmās tiek iekļauti jaunākie produkti, kuri ir jāmāca arī ar Microsoft Office rīku. Pēc šo licencēšanas noteikumiem mēs vienmēr gribam lietot jaunākos produktus. To arī pēc skolēniem būtu 24. Gadā mācot skolēniem tektoniju, viņiem māca ar jaunāko līdzekli, nevis tas pēc tam būtu kā 10 gadu vecs, kad sanāk pirms un naudas reinvestēcijas nebūtu ko investēt pēc jauniem produktiem. Šeit šī ziņā arī labas licencēm skola variantā ir izdarīgās variants, jo skolām arī ir apsniegtas cenas, līdz ar to šī licencēšanas sistēma skolām šķiet, ka būs labāk. Nu, administrācija tas nedarbojās, tas ir dārgs, bet skolām ir pastāvēt.
Es to saskatu, ka labas ir pastāvēdāšu. Informācija dāvāk problēmas zinām, tas ir ļoti daudz.
Jo arī pēc sanāksim skola direktorijas, praktiski no visiem bija ļoti labas atsaugas par tehniķiem, ļoti galvas paldies viņu, līdz ar to mēs uzskatām, ja skola direktors saka paldies, tad ir sasniegts zināmi sev līmenis attīstības, jo mēs to esam tik pusgadā, nākpusgadā jau varētu teikt.
Sākums bija, ka visi bija
lielāk. Skurā ir, ka visi
Bet iepriekšējais, tas sadarbojoties modelis, viņš nebija tendērts uz attīstību, kā sanāk tagad būtībā, viņš bija tendērts to, ka nozēš kundzgā, tikko kaut kur neies tās dators, kāds sadarbojas kaut ko pārstartē, kaut ko sveidies, un viss, un no to arī beidzās problēma. Mūsu variantā svarīgākais iepūms no tā, ka viss ir maksimāli tendērts uz attīstību, un lai arī tas būtu piezdomā vai vairāk, bet piezdomā būtu tas jaunās tehnoloģijas ieviesi. Ja to dara regulāri, protams, ir vairāk nav, bet varēs uzdīt to labāk, regulārā. Darot to regulāri, pienāk uz brīdis, kad vairs nav tik ļoti sarežģīti ieguldīt, tik daudz ieguldīt naudas, mēs jau vairāk pietīt, cik attīstam jau sasniegt to līmeni. Un vien ma uzturās jau attīstam. Vai
sarežģīts gadījums, kas pakaļ?
Nē, tiešām liels paldies. Paldies.
Jālēs ir skolas saka paldies.
Vai ne? Un ja kādam arī ķerās datoks, vai ne, tad var arī bildīts izdalīt. Bet skaidu, bet pasaka vārdu Artūrs, jau uzreiz aiziet viss. Bet tas ir tiešām... Vai jau var pieslēgties, vai ne, no kosmosu un salabot jau visas iekšas.
Mēs varam izsēt lakus arī kādu jāņu.